Dobrý deň, som Monika Todová a novinárku robím 22 rokov. Môj prvý článok na titulke novín vyšiel 17. februára 2001 a bol o tom, že banskobystrického bossa podsvetia Mikuláša Černáka previezli do väznice v Ilave. Odvtedy som napísala množstvo článkov o korupčných kauzách vplyvných ľudí alebo o politike. Približne pred 2 rokmi sme s kolegami založili podcast v redakcii a teraz začínam písať aj obľúbený newsfilter. Toto všetko je možné iba vďaka vám, predplatiteľom a vďaka tomu, že sa zaujímate o našu prácu. Budeme radi, ak nás budete podporovať aj naďalej. Tak dobrý večer. Vítam vás na ďalšej diskusii festivalu Pucung, ktorý v Košiciach organizuje nadácia Zastavme korupciu a vítam aj všetkých, ktorí nás neskôr počúvajú ako podcast denníka N v redakcii. Táto debata bude o úrade na ochranu oznamovateľov, o neznámych whistlebloweroch, teda o ľuďoch, ktorí sa, keď zbadali nejaké podozrivé aktivity vo svojich zamestnaniach, rozhodli nemlčať a oznámili to. Ja som novinárka denníka N Monika Todová a hostiami dnešnej debaty sú predsednička úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová. Dobrý deň.
Dobrý deň, nebolo ma počuť, tak na mikrofón ešte raz.
Whistleblowerka, ktorá oznámila podozrivú činnosť, a to konkrétne na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde pracovala ako kontrolorka, pani Marta Bočeková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A advokát z advokátskej kancelárie Dentons, ktorý zastupuje viacerých oznamovateľov, pán Stanislav Ďurica.
Dobrý deň.
Keď som sa pripravovala na túto diskusiu a pozerala som si tých pár známych ľudí, pár známych príbehov, ktorí sa obratili na úrad oznamovateľov, tak som si všimla, že oni majú všetci akúsi spoločnú črtu alebo vlastnosť, že im vlastne nie je jedno, čo sa deje v spoločnosti a všetci hovoria, že ich trápilo to, čo si všimli a že vlastne nemohli mlčať. Je to tak, pani Dlugošová, spája toto tých whistlebloverov?
Myslím si, že áno. Ukazuje to naša skúsenosť a aj také dlhodobé prieskumy ohľadom whistleblowingu vo všeobecnosti. Ide o taký hodnotový systém tých ľudí, ktorí jednoducho nie sú kompatibilní s tým, aby sa podieľali na protizákonných aktivitách alebo aby jednoducho žili s vedomím, že sa niečo nekalé pri nich deje a oni sú súčasťou toho príbehu alebo súčasťou tej inštitúcie. A tie slova, ktoré často používajú a ktoré sme aj my už v úrade počuli od jednotlivých whistleblowerov, a nemohol by som sa pozrieť do zrkadla, nedokázala som s tým žiť a preto som to musela urobiť. Samozrejme, toto nie je jedinou podmienkou, možno budeme mať ešte príležitosť o tom hovoriť viac, čo sú tie iné ingrediencie, ktoré k tomu môžu prispievať, ale vo väčšine prípadov takých tých odvážnych whistleblowerov to tak naozaj je.
Pani Bočeková, vy ste si všimli na univerzite v Ružomberku, že tam jednoducho nie je transparentné financovanie, že sa vyplácajú peniaze aj za veci, ktoré sa napríklad nikdy neuskutočnili a podobne. Prečo ste sa ozvali vy? Bolo to tiež tak, že jednoducho inak ste konať nemohli?
Určite je to tak, že človek, keď je naučený nepozerať sa na neprávosť, tak mu to nedá. Ach, ja som na Katolíckej univerzite mala aj tú česť spolupracovať s bývalým pánom rektorom za SEMPom, ktorým, keď boli oznámené všetky tieto náležitosti, tak neváhal a podal trestné oznámenia. Len bohužiaľ potom začala proti nemu veľká kampaň a tie trestné oznámenia boli po jeho odvolaní stiahnuté.
To, o čom sa bavíme, je ako keby súčasť nejakej výbavy každého človeka. Teraz napríklad často riešime školstvo, že je tam veľa učiteľov, ktorí tiež prepadnú hoaxom kvôli tomu, čo sa deje na sociálnych sieťach, ale možno tá taká základná slušnosť, ktorá je v nás, vo vás, je skôr z toho, že to máte z rodín, ako zo školy. Vy to máte odkiaľ vlastne? Prečo to máte v sebe?
Neviem, človek sa s tým možno narodí, ale pred 2-3 rokmi sa mi dostala do rúk taká publikácia z roku 1913, ktorá bola vydaná v Prahe a išlo prakticky možno černovskú tragédiu, ľudia vo všeobecnosti poznajú. Ale aj obec Lúčky, z ktorej ja pochádzam, bola jednoducho kvôli náboženskému presvedčeniu prenasledovaná a tam som sa dočítala, že môj starý otec v tom bol zapojený. Možno to siaháš tam.
Takže gény vlastne. Ak niekto oznámi korupciu alebo teda podozrivé machinácie s verejnými zdrojmi, tak hoci sa v zákonoch píše, že je to v podstate naša povinnosť, tak ešte stále tu skôr hovoríme o odvahe, pretože to tu nebolo doteraz až také bežné. Pán Ďurica, majú ľudia, ktorí sa odhodlajú vstúpiť do toho sporu s tou inštitúciou strach?
Strach, to sa priznám, že neviem takto vyhodnotiť. My sa z pozície ako našej profesie ich snažíme pripraviť nejak čo najlepšie na to, že čo môže nasledovať, keď proste vyjdú s tou kožou na trh a proste urobia to oznámenie a teda majú to postavenie chráneného oznamovateľa. A to je dosť ťažká práca v tom, že väčšinou tí ľudia nemajú žiadnu takú, nazvem to, sociálnu skúsenosť s našim súdnym systémom a možno, že to poznajú len z televízie. A v tom prípade teraz im musíme nejak plastickejšie ozrejmiť, že čo bude nasledovať, čo môže, koľko to môže trvať, aké sú tie jednotlivé kroky, aké, nazvime to, že nejaké prieky zo strany zamestnávateľov môžu očakávať a v akej podobe a ako sa proti tomu účinne brániť. Čiže nemám pocit, že aspoň tí klienti, ktorých ja som zastupoval alebo zastupujem, nemám pocit, že by mali, že vyslovene, že strach. Sú to veľmi odvážni ľudia, ktorí si iste akože zaslúžia našu vďaku, lebo práve vďaka ním akože tá spoločnosť sa posúva v tom vnímaní transparentnosti a proste celkovo dohľadu nad verejnými prostriedkami a verejným záujmom. Čiže ja by som asi nepovedal, že je to strach, skôr je to odvaha, ale je pravda, že tie veci, ktoré im musíme ako predostrieť, že čo sa bude diať, ako sa bude diať, hlavne ten časový element, to pri tej rýchlosti ako rozhodovania našich súdov trvá pomerne dlho. Čiže sú vystavení tomu prežívaniu toho momentu opätovne.
Opakovane.
Tak.
A už sa vám stalo, že keď ste to niekomu takto plasticky popísali, čo ho čaká, že si radšej povedal, že do toho nejde?
Nie, zatiaľ nie. Tí ľudia boli viac menej odhodlaní, už keď prišli za nami sa radiť a už dokonca niektorí mali aj, by som povedal, že celkom slušnú domácu úlohu spravenú v tom, ako aby odlíšili to, že či je to len nejaké chodbové reči, alebo či skutočne sa jedná o nejaké podozrenie, ktoré je aj podložené niečím, čo nejakými buď dokladmi, alebo ja neviem, e-mailami a tak ďalej, listinami. Čiže veľmi pripravený a veľmi odhodlaný, tak by som to akože zovšeobecnil.
Úrad na ochranu oznamovateľov sa pokúšal do tejto debaty pozvať aj ďalšieho whistleblowera. Vlastne najprv sme to aj avizovali, že v tejto debate bude. Ide o pána, ktorého môžeme volať napríklad Jozef, ktorý pracuje ako vedúci odboru v jednom štátnom podniku. On sa rozhodol oznámiť podozrivé zlúčenie menších zákazok, aby sa ťažšie určila predpokladaná hodnota zákazky. Išlo o podozrivé tendre vo výške niekoľko miliónov eur a tie interné šetrenie v podniku nič nepreukázalo. Začali sa mu diať teda rôzne odvety, zbavenie funkcie, chceli mu zobrať služobné auto. Podal trestné oznámenie, ktoré sa stále vyšetruje, dostal aj status oznamovateľa, ale nechcel prísť do tejto debaty. Prečo?
Ja si myslím, že je to výsostné právo každého oznamovateľa.
Či zverejní svoju identitu.
A zároveň pri tejto príležitosti rovno spomeniem, že to nie je nevyhnutný prvok. Ak chce oznamovateľ s nami komunikovať, môže s nami komunikovať aj anonymne. Či už vo forme, že komunikuje od začiatku anonymne priamo s úradom, alebo komunikuje s nami teda s odhalením identity, ale následne nechce v tom celom konaní vystupovať. A toto, tento status chráneného oznamovateľa je práve situácia, kedy už oznamovateľ aj odhalí svoju identitu voči zamestnávateľovi a voči orgánom činným v trestnom konaní. A treba povedať, že celý ten proces môže byť veľmi zdlhavý, ako bolo spomenuté. V niektorých, najmä tých komplikovaných prípadoch, samozrejme vyšetrenie takých zložitých kauz sa neudeje v priebehu niekoľkých mesiacov. A v rámci celého procesu úrad striktne dodržiava aj princíp dôvernosti. A teda keď si to ten oznamovateľ neželá, alebo sa z rôznych dôvodov cíti buď ohrozený, alebo by si možno zhoršil tú situáciu na pracovisku, jednoducho musí aj ten človek sám vyhodnotiť tú mieru rizika, do ktorého je ochotný ísť a my ho v tom podporujeme.
Ale ten zamestnávateľ vie, o koho ide zväčša,
áno, vie, ale
ten to nemôže zverejniť? Či to nie je v jeho záujme?
To je nie v jeho záujme, presne tak, pretože ten zamestnávateľ sa prirodzene nepotešil, že takéto oznámenie trestné sa ďalej vyšetruje a zároveň prebiehajú aj nejaký dynamický vzťah na tom pracovisku, ale treba povedať, že aj tento príbeh je skôr tým pozitívnym príkladom, lebo tento pán neprišiel o prácu a naďalej je zamestnaný a aj keď tam tie pokusy boli, tak tým úradom boli eliminované hneď začiatku a treba povedať, že je iné, ak je tá identita odhalená voči zamestnávateľovi a orgánom činným v trestnom konaní, ako keď si sadnete pred verejnosť, na mikrofón, pred kameru. A to je niečo, čo chce aj tú osobnú odvahu a chce aj to nejaké zváženie osobného rizika, či som tak komfortný s tým, že to mám v tomto štádiu chuť urobiť. A tu treba naozaj rešpektovať vôľu každého človeka.
Pani Bočeková, vy ste s tým, čo sa stalo, už vyrovnaná? Prečo vlastne chodíte o tom rozprávať aj po rokoch?
Myslím si, že som vyrovnaná. Ja mám veľkú oporu v rodine, v manželovi, vo svojich deťoch, ktorí ma v tom podporujú a prakticky aj do toho úvodného sporu, keď sme išli, keď to bolo 8 rokov dozadu, to už je, tak prakticky to išlo na popud vlastne možno môjho staršieho syna, ktorý vtedy chcel, že mami, máš možnosť spraviť niečo lepšie pre Slovensko, poď do toho, môže sa to zmeniť, aby tu bolo lepšie.
Čiže toto vás inšpirovalo?
Bol to veľký popud, aby sme do toho išli.
Ďalší.
A zasa musím povedať, že veľa mi pomohli aj vaši kolegovia novinári a veľa mi pomohla nadácia Zastavme korupciu. Že na fakt tam vtedy úrad na ochranu oznamovateľov ešte nebol, ale ľudia z nadácie Zastavme korupciu fakt ako, možno si to neviete predstaviť, čo ten človek prežíva, keď niečo takéto nahlási, že sú ľudia, ktorí za ním idú, ale potichu mu povedia, áno, robíš správne, je to super, poď, ale otvorenie vás nepodporia. Lebo bojím sa o svoju prácu, či dostanem výplatu a podobné náležitosti. Takže nejaká tá podpora, hoci to boli cudzí ľudia, ktorí so mňou telefonicky komunikovali, ktorých som možno oficiálne stretla až po niekoľkých mesiacoch, mi v tom období veľmi pomohli.
Ďalší prípad, tiež zatiaľ bez toho, že by ten oznamovateľ vystúpil verejne, ide o zamestnanca na IT odbore jedného ministerstva, tiež si všimol predražené zákazky. Pani Lugošová, táto vláda sa dostala moci s tým, že je protikorupčná. Znamená to teda, že aj za tejto vlády sú vo funkciách ľudia, ktorí namiesto toho, aby takéhoto zamestnanca pochválili, ktorý si niečo také všimne, tak mu začnú robiť problémy a musí nastúpiť váš úrad?
Je potrebné povedať, že žiadna vláda nie je úplne imunná voči korupcii. Naozaj je to skôr o miere toho, ktorá štátna administratíva nechá tú korupciu prekvitať a rozvíjať bez akéhokoľvek trestu, alebo ktorá sa snaží ju aspoň trochu eliminovať. Už tu zaznelo, myslím si, že na rôznych diskusiách, že korupcia tu s nami vždy bola a bude. A naozaj je to skôr o tej miere. A zároveň možno pre také pochopenie reality, čo sa týka korupcie vo vládnych inštitúciách, treba aj podotknúť to, že nie celá štátna administratíva sa vymení s vládou. A mnohí ľudia obdivuhodne aj na tých ministerstvách prežívajú rôzne vládne garnitúry a ďalej pestujú svoje podvodné taktiky a korupčné schémy. Takže to je výzva. A pokiaľ ide o tento konkrétny príklad, ktorý ste spomenuli, tak to je ešte schéma, ktorá sa stala za predchádzajúcej vlády.
Po zmene vlády, ku ktorej prišlo vlastne aj kvôli vražde Jana Kuciaka, začali o korupcii vypovedať desiatky ľudí, začali sa priznávať, viacerí sú už aj pravoplatne odsudení, ale tí ľudia, o ktorých svedčia aj politici, ku ktorým to často siaha, ich nazývajú, že sú udavači. Vy ste hovorili, pani Bočeková, že potichu vás možno niekto podporil, ale stretli ste sa aj s tým, že niekto vám hovoril, že ste udavačka?
S týmto som sa nestretla, že by mi niekto povedal, že som udavačka. Stretla som sa len s tým, že ty už toľko nekontroluj, dávaj si pozor, s kým sa zahrávaš, alebo nevieš, s kým sa zahrávaš a takéto náležitosti. Alebo prepichnuté gumy na aute, možno taká malá výstraha. Ale vyslovene s takýmto názvom, že si udavačka, nie.
A kde dnes pracujete?
Dnes pracujem na obecnom úrade v Partizánskej Lupči.
A je tam všetko v poriadku na tom úrade?
A tak, myslím si, že áno. Pán starosta, ktorý tam nastúpil pred 5 rokmi, taký malý príklad, prišiel a objednal toľko paliva, koľko bolo treba, akože každý rok sa toľko objednávalo, tak objednal toľko isto a zrazu sme s ním kúrili 3 roky, no tak asi je to lepšie.
Takže dobré, že ste v Partizánskej Lupči. A vy ste vlastne oznamovateľka o podozrivých aktivitách v prostredí, kde vystupujú predstavitelia cirkvi. Tam by možno človek ešte viac očakával, že sa tomu potešia a nie, že vám budú robiť zle. Ako vlastne sa tí predstavitelia cirkvi správali?
Záleží, ako ktorí. Boli tam aj biskupi, ktorí sa so mnou stretli, chceli poznať ten názor, chceli sa na to pozrieť. A boli takí, ktorí vôbec, akože ich to nezaujímalo, nestretli sa, nechceli si vypočuť druhú stranu, dali spraviť ďalší audit, ktorý tam nastal. Výsledky z neho nikdy neboli sprístupnené ani bývalému pánovi rektorovi. A len s tým, že aj v médiách odznelo to, že došlo k morálnym zlyhaniam. To bol ich záver.
Pán Ďurica, keď máte pred sebou takého klienta, tak vlastne predstavme si, že aj teraz nás počúva niekto, kto nad tým uvažuje a mali by ste mu povedať o tých najväčších rizikách, tak čo by ste povedali? Čo sú tie najväčšie rizika pri tom oznamení?
No, v prvom rade by som teda tradične odporúčame to a aby sa snažil najprv nejakým spôsobom si zadovážiť niečo, aby dal nejakú váhu tým svojim tvrdeniam.
Čiže listiny napríklad?
Áno, listiny, alebo proste zistiť si okruh osôb, ktoré boli prítomné, dajme tomu, keď to bol nejaký tender, to znamená, ktorí boli v tej výberovej komisii, alebo podpisovali tú zmluvu, to znamená identifikovať tých ľudí. To je akože základ toho a potom už vlastne vieme s tým pracovať, vieme aj s úradom spolu nejakou takou poradenskou činnosťou ho previesť tým, ako keby, že obrazne, že čo sa bude diať. Vysvetlíme mu podrobne, že dobre, teraz akože máte takéto a takéto možnosti, to sú také a také výhody a teraz to...
Skúste ich aj pomenovať.
Tam v zásade závisí od toho, kam smeruje to jeho oznámenie, ak je tam nejaký podozrenie, nejaký prístupok, tak to sa rieši inak, ako keď je tam podozrenie na trestný čin. A potom on má aj poučia orgány činné v trestnom konaní, že teda akože má možnosť požiadať o to statút chráneného oznamovateľa, čo to vlastne znamená, že potom tak stručne, že potom vlastne, keď je mu poskytnutý tak ten status, tak vlastne zamestnávateľ sa o tom dozvie, ale vlastne na druhej strane nemôže spraviť akýkoľvek pracovnoprávny úkon voči tomu zamestnancovi bez súhlasu úradu. Hej? A to je vlastne tá ochrana, ktorú ten človek akože má poskytnutú. No a potom vlastne, to by asi pani predsednička vedela lepšie povedať, teraz trošku je kafrem do remesla, že úrad poskytuje takzvanú ex ante, vlastne, teda ex post ochranu a tá aj pre takých oznamovateľov, ktorí vlastne niečo oznámia a v zásade ale nemajú to postavenie toho chráneného oznamovateľa a hneď začne voči ním nejaké odvetné opatrenie zo strany toho zamestnávateľa. Najčastejšie odvetné opatrenie je výpoveď z pracovného pomeru, kde zamestnávateľia sa snažia potom tváriť, takže to vôbec nesúvisí s tým, že on urobil to oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.
To je len zmena organizačnej štruktúry.
Áno, to sa proste deje, však sme veľká organizácia. A je to milé, lebo ja tým, že robím pracovné právo vlastne 20 rokov, kde toto je veľmi podobné tej tematike, tak to je ako keď vlastne vyhodíte človeka, ktorý proste, lebo väčšinou tí ľudia, a to je ešte ďalšia spoločná črta, sú, by som povedal, že až príkladní zamestnanci. Hej? To znamená, že rastú na tom kariérnom, rozširujú si obzor, vzdelávajú sa, v značnej miere sú im priznávané nejaké osobné príplatky alebo bonusy a tak ďalej. Hej, proste sú to zamestnanci par excellence a zrazu proste od takého zamestnanca nemá zo dňa na deň záujem ten zamestnávateľ. Čiže tak toto je tá situácia, kde úrad aj predtým, ako dá tú ochranu, tak sa pýta zamestnávateľa, že teda akože presvedč ma, že to s tým nesúvisí, s tým oznámením. A tí zamestnávateľia musia vlastne preukázať, že to s tým nesúvisí. A potom vlastne podľa toho si to úrad zhodnotí a buď teda akože poskytne tú ochranu, čiže my to voláme, že zmrazí ten pracovnoprávny úkon, napríklad tú výpoveď alebo to okamžité skončenie pracovného pomeru a tak ďalej. No a potom vlastne nastupuje ten náš chlebiček a to je vlastne tá súdna ochrana, lebo tá ochrana, ktorú poskytuje úrad, je len dočasná a my musíme žiadať súd o vydanie neodkladného opatrenia, potom vždy sa môže odvolať druhá strana a následne musíme podať žalobu vo veci samej, kde teda akože napadneme platnosť toho konkrétneho úkonu. No a potom vlastne to závisí od toho, že ako sa ten zamestnávateľ k tomu postaví, že buď si pôjde tú svoju líniu, že však ja mám organizačné zmeny a ty si na prekážkach v práci, choď domov, ja ťa tu nepotrebujem a drží si tú líniu, alebo proste naďalej pracuje a ako aj takých klientov mám, že naďalej pracujú a títo majú ešte, by som povedal, že trošku ťažko sa to porovnáva, lebo zase na druhej strane tí, ktorí sú doma na tých prekážkach v práci, a tak vlastne oni boli vytrhnutí z toho prostredia. A teraz si predstavte, že ja neviem, mal som klientku, ktorá robila že 15 rokov v nadnárodnej korporácii a zrazu zo dňa na deň skončila. Hej? Jej kariérna cesta proste bola že zrujnovaná úplne. A ešte dokonca aj ten zamestnávateľ akože zakázal ostatným zamestnancom s ňou komunikovať. Čiže to bolo akože to bolo dosť také aj ťažké na psychiku pre takého človeka, ktorý bol vysoký manažer, pracoval v riadiacich pozíciách vo viacerých krajinách Európy, hej. A zrazu zo dňa na deň práve preto, že urobil oznámenie. No a potom sa to dá porovnať s tým, že sú tí zamestnanci, ktorí naďalej pracujú a ťažko povedať, že
či... Tí to asi tiež nemajú psychicky úplne jednoduché.
Tí to vôbec nemajú jednoduché, lebo vlastne, viete, jedna vec je, že také tie oficiálne postoje toho zamestnávateľa, ale také tie úšklapky, chodbové reči a také proste nejaké podpichávačky alebo len také nedopovedané vety niekde na porade, hej, tak to je akože problém pre nich. Tiež to isto na psychike im to nepridáva. Hej.
Pani Bočeková, vy ste to mali ako? Tiež vás nechali doma?
No, u mňa to bolo s tým, že ja som ostala doma, lebo jednoducho nové vedenie, keď nastúpilo, však ako som spomínala, pán rektor Zasempa, abdikoval na svoju funkciu pod tlakom tých všetkých vecí, okolností a následne nastúpilo nové vedenie. A tam došlo k takej situácii, že ja som sa s týmto novým vedením stretla pred dovolenkou, išla som si ju dať podpísať a pán nový rektor s tým, že akož si váži moju prácu a že vidí ten priestor, že budeme ďalej spolupracovať. A o to prekvapujúce to bolo po dvoch týždňoch mojej dovolenky, keď som sa vrátila ráno o 8, však máš ísť k rektorovi, som tam prišla a pán rektor, tu mi podpíšte výpoveď, lebo akademický senát zmenil organizačnú štruktúru a s vami nerátame. Tak ako pre mňa to bolo neskutočné, hej, lebo doteraz, ako pán právnik tu nahovorí, som bola pracovníčka, ktorá dobre pracovala a zrazu so mňou nerátajú a ma nechcú. Takže ako ja som bola tak rozhorčená, že moje srdiečko skoro vyskočilo z hrude, ma kolegyňa odviezla k lekárovi a ja som ostala PN.
A treba aj povedať, že aj pani Bočeková vlastne prišla o to zamestnanie, respektíve dostala výpoveď v čase, kedy ani tieto právne inštitúty ešte neexistovali a teda to pozastavenie, zmrazenie výpovede, ako kolega advokát hovoril, nebolo možné. A určite je to zložitá situácia. Ja to ani vôbec nechcem zľahčovať, že tento právny inštitút všetko vyrieši, ale je to diametrálne odlišná pozícia v porovnaní s minulosťou, kedy ten človek prišiel zo dňa na deň o prácu a mohol sa pár rokov súdiť, ako pani Bočeková, aj za pomoci úžasných ľudí, ale zároveň ten plát už dostávať nemohol. Takže my máme rôzne skúsenosti. Samozrejme, že ten tlak na tých ľudí naďalej ostáva, ale je to veľký rozdiel, ak ten plat dostávate, ako keď ste naozaj zo dňa na deň bez práce a možno ekonomicky ohrozujete svoju rodinu.
Tí politici, ktorých som už spomínala, čo hovoria o tých udavačoch, často hovoria, že po voľbách sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry alebo špecializovaný trestný súd, alebo teda, že minimálne niektorí ľudia z týchto inštitúcií budú musieť skončiť. O vašom úrade sa zatiaľ nehovorí. Znamená to, že si ho ešte nevšimli?
Tak môžem s úsmevom povedať, že je to možno aj preto, že sme niekomu ešte tak výrazne a verejne nestúpili na otlak, ale zároveň tu zdôrazním to, čo som už aj naznačila v úvode, že princíp fungovania úradu je dôvernosť. Teda my počas toho vyšetrovania, počas toho štádia, odkedy sa dozvieme o tej nekalej aktivite, o nejakej podvodnej schéme, korupcii, závažnom porušení zákona, a nehovoríme. A ak o tom informujeme, tak len veľmi vo všeobecných líniách, tak aby ľudia a verejnosť rozumeli, čo vlastne úrad robí. A pretože nie je to len o tom, o tej pracovnoprávnej rovine, kedy poskytujeme ochranu, je to aj o tom sprevádzaní. Teda my naozaj vysvetľujeme tým ľuďom hneď od začiatku, aj keď ešte zvážujú, či podať a rozmýšľajú, či podať alebo nepodať trestné oznámenie, ak ho následne podajú aj za našej asistencie, tak sa o prípad ďalej zaujímame a máme tiež svoje práva v tom trestnom konaní, kedy môžeme aktívne komunikovať s vyšetrovateľom, s prokurátorom. Takže takto to funguje a v tom prípade je teda pochopiteľné vzhľadom na to, že úrad funguje rok a pol a mnohé tie najzávažnejšie kauzy, aj keby boli neviem aké závažné, my s tým nejdeme prirodzene na bubon, chránime tak oznamovateľa a čakáme, sú väčšinou v štádiu vyšetrovania, jednu kauzu máme v štádiu vznesené obvinenia.
Čiže zatiaľ nepacháte vlastne žiadne politické škody nikomu?
Dá sa to aj tak povedať.
A pán Ďurica, z tých oznamení, kam ešte podozrenia vlastne siahajú? Ako vysoko?
No, ťažko povedať, ako ktoré. Takto, že teraz to trošku rozdelím, lebo my ako advokáti nezastupujeme tých oznamovateľov. Oni sú v zásade len oznamovateľe, možno majú postavenie svedka, ale a je to vlastne akože v zásade z dvoch dôvodov. Jednak je to preto, aby sme potom prostredníctvom toho civilu nemarili to vyšetrovanie, lebo to dlho trvá a presne ako pani predsednička vravila, že niektoré veci sú dosť komplikované na vyšetrenie a dlho trvajú. Čiže toto je jeden z dôvodov. Druhý dôvod je aj ten, že vlastne snažíme sa proste zameriavať vyslovene na tú civilnú stránku toho a nemiešať to lebo keď tie podozrenia smerujú proste ako keby k tomu vedeniu, tak ja keby som proste v tom civilnom konaní nejakým spôsobom vynášal informácie z toho trestného spisu, tak pomáham proste, jednak marím vyšetrovania, pomáham možno akože nejako pripravovať sa na nejakú stratégiu obhajobnú tých potenciálnych obvinených, alebo teda tých páchateľov. Čiže myslím si, že v blízkej budúcnosti sa môžeme čakať ako keby nejaké už ako dielčie výsledky v tých veciach a potom, keď to bude právoplatné, tak možno sa to bude dať spojiť aj s konkrétnym oznamovateľom. Ale z toho, čo viem, tak to niektoré tie podozrenia smerujú proste veľmi vysoko, dá sa povedať aj k niektorým ústredným orgánom štátnej správy a ich predstaviteľom.
Čiže k ministrom?
To neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ale uvidíme ako.
V prípade tých trestných oznamení pani Dlugošová dáva súhlas na status chráneného oznamovateľa Úrad špeciálnej prokuratúry. to vlastne ako funguje a ako funguje tá spolupráca s tými prokurátormi?
Áno, okrem úradu špeciálnej prokuratúry to môže byť aj bežný prokurátor. Závisí od trestnej činnosti samozrejme, pretože keď sa bavíme o oznamovaní protispoločenskej činnosti, hoci ja ten pojem veľmi nemám rada, lebo mi evokuje časy minulé, a je to celá škála trestných aktivít, teda môže to byť aj ohrozovanie životného prostredia, ohrozovanie zdravia ľudí, ktorý možno nespadá do právomoci špeciálnej prokuratúry, ale áno, najviac týchto najzávažnejších oznámení máme prostredníctvom úradu, teda vyšetrované úradom špeciálnej prokuratúry. A ak sa oznamovateľ obratí priamo na nás, a my ho tým procesom sprevádzame aj s tým, že kontaktujeme priamo prokurátora, tak aby sme sprostredkovali tú informáciu vopred a prípadne avizovali, že tu je relevantný status chráneného oznamovateľa, ktorý následne samozrejme prokurátor musí zvážiť a vydá ho. Vie ho vydať aj pomerne rýchlo, takže je to vlastne ako keby taký bezprostredný zásah a preventívny zásah na to, aby zamestnávateľ prípadne nebol rýchly v tom, aby človeka vyhodil zo zamestnania. Takže my plníme tú sprostredkovateľskú úlohu a zároveň potom počas celého toho štádia trestného stíhania aktívne komunikujeme, či už s vyšetrovateľom alebo prokurátorom, tak, aby aj ten oznamovateľ nemal na sebe to bremeno toho, že nevie, čo sa deje, nevie, ako má komunikovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ľudia tým prechádzajú často prvýkrát v živote, takže aj týmto spôsobom trochu uľahčujeme a sprostredkovávame tie informácie. A musím povedať, že trošku aj sa snažíme urýchľovať tie procesy, pretože naozaj trpíme aj tým, že je to pomerne pomalé a zložité často.
Úrad na ochranu oznamovateľov má vlastný podcast, ktorý sa volá Neumlčaný. Tam je, inak viete si nájsť aj celý príbeh, celé rozprávanie pani Bočekovej. Vy ste tam hovorili, že ste popri tom všetkom, čo sa vám stalo, zistili aj to, že na Slovensku sú aj slušní sudcovia, ktorí si robia dobre svoju prácu. Mali ste vy dobrú skúsenosť?
Myslím si, že áno, mali sme veľmi dobrú skúsenosť, pretože ten môj súdny spor naozaj netrval dlho. My sme podávali podnet v máji a v septembri sa mi zdá, že bolo druhé kolo a následne to už bolo aj uzavreté s tým, že sme čakali na rozsudok a rozsudok bol niekedy v decembri. Takže akože naozaj veľmi rýchlo.
A pán Ďurica, aká je tá vaša skúsenosť z tých pracovnoprávnych sporov? Dávajú súdy za pravdu tým oznamovateľom? Dá sa to nejak štatisticky pomenovať? Alebo už máte aj prehraté veci?
Nemáme zatiaľ prehratú žiadnu vec. Zatiaľ, áno, tak viete, na Slovensku je zhruba 1300 sudcov, čiže ako v každej profesii proste aj tu sa nájdú svedomitejší a rýchlejší a zodpovednejší, ale aj iní, hej, takí, ktorí takíto nie sú. A máme skúsenosť už aj proste so sudcom, ktorý proste vydal neodkladné opatrenie, v podstate teda zamietol ho nakoniec proti oznamovateľovi za 4 dní, hej, čo je akože enormne rýchly čas, hej. A potom vlastne to musel sanovať krajský súd ako odvolací súd, kde už vlastne tá lehota nie je, ale snažia sa tie súdy to robiť prednostne. Samozrejme závisí to od toho, že kde sa to udeje, ktorý súd je príslušný. Napríklad musím pochváliť košické súdy, že máme veľmi pozitívnu skúsenosť aj s prvostupňovými, aj s druhostupňovými rozhodnutiami, že keď sa ma klientka pýtala, že koľko asi odvolačka bude trvať, tak som povedal, že tak som to chcel trošku akože zjemniť, tak hovorím, tak 3-4 mesiace a do mesiaca sme mali akože rozhodnutie, čo bolo že super rýchle a super kvalitné. No ale v Bratislave je to trošku iné, lebo proste sú zaťaženejšie tie súdy a v tomto konkrétnom prípade, čo som spomínal, tak tam potom ale zase krajský súd si neodpustil a trošku edukoval toho pána sudcu príslušného, že v čom pochybil a zmenil to rozhodnutie tak, že nariadil to neodkladné opatrenie v prospech toho oznamovateľa, ktoré teraz vlastne naďalej platí a prebieha tam konanie vo veci samej, čiže uvidíme v podstate, že ako to, tá rýchlosť konania je, hovorím, že nedá sa to nejak ako paušalizovať. Zatiaľ máme, skôr by som povedal, že prevládajú tie pozitívne skúsenosti.
Teraz pred voľbami sa často rozprávame o ohrození demokracie. Ak by sa k moci dostali politici, ktorí dovolili, aby ten štát v podstate fungovala ako nejaká mafia, skupina vplyvných našich ľudí. Pani Dlugošová, očakávate, že po voľbách môže stupnúť tá sila toho vášho úradu?
Ja by som nechcela preceňovať, ale ani podceňovať silu nášho úradu. A myslím si, že to, čo... Je to asi bez ohľadu na to, či je pred voľbami alebo po voľbách. A to, čo je veľmi významné a v tom, čo môže byť úrad kľúčový, je prinášať naozaj jedinečné, dôležité, exkluzívne informácie orgánom činným v trestnom konaní, pretože whistleblowery sú tí, ktorí sú často jediní cenní svedkovia alebo zdroje informácií, ktoré majú ostať utajené. A vieme, že pokiaľ ide o korupčné trestné činy alebo pokiaľ ide o rôzne podvodné schémy v ekonomickej oblasti, často sú to práve takíto ľudia ako pani Bočeková, že sú kontrolóri, ktorí sú naozaj experti vo svojich oblastiach a vedia veľmi ľahko identifikovať a často sú tými jedinými, ktorí môžu priniesť veci na svetlo sveta. Preto títo ľudia sú naozaj veľmi cenní pre efektívny boj s korupciou a odhaľovaním podvodov. A to je vlastne tá naša úloha. A zároveň môže nastať aj situácia teoreticky, že priamo tí, ktorí vyšetrujú, môžu byť súčasťou korupčných schém. A v tom prípade my vieme navigovať toho človeka, kedy napríklad je ten vhodný čas a efektívny čas, a ako zverejniť tie informácie. Lebo to nie je jediná cesta oznamovať to orgánom činným v trestnom konaní. Môžu byť aj výnimočné situácie, kedy je efektívnejšie tie informácie zverejniť. Takže myslím si, že v tom naša sila je a aj bude.
Ak môžem ešte tak tomu dodám, že ja sa teším, lebo advokátska kancelária Denton teda pôsobí po celom svete a v Európe vo veľa krajinách, ale len Slovensko a Holandsko sú jediné dva štáty EÚ, hej, ktoré majú osobitný úrad na toto zriadený. Sú štáty okolo nás, ktoré ešte nemajú ani vlastne transponovanú tú smernicu, čiže nemajú prijatý zákon na efektívnu ochranu oznamovateľov na tie procesy a už vôbec nemajú zriadený úrad. Čiže a ja ešte dokonca bez toho, aby som nejak prihrieval polievočku úradu, musím povedať, že my sme zažili aj situáciu presne ako pani Bočková, že keď ešte úrad neexistoval a mali ale už bol zákon, čiže mali v podstate v kompetencii túto náplň inšpektoráty práce. A musím povedať, že so vznikom úradu sa tak akože kvalita tej rozhodovacej praxe akože enormne zlepšila. Hej? Čiže dnes, aj, a to je možno, že aj message pre tých, ktorí váhajú, dnes tá situácia pre tých oznamovateľov je oveľa pozitívnejšia a majú proste nielen prostriedky zákonom dané, ale aj ochotu zo strany úradu proste tú ich situáciu individuálne riešiť s citom. Hej?
Keby ste mali vysvetliť, že prečo je vlastne ten medzistupeň potrebný? Lebo keď hovoríte, že sú to často cenní svedkovia, veď oni môžu ísť priamo na ten úrad špeciálnej prokuratúry a vypovedať. A prečo to vlastne má ísť cez váš úrad? Čo je ten plus? Čo je ten bonus?
V prvom rade orgány činné v trestnom konaní nie sú dedikované alebo určené na to, aby robili aj tú právnu pomoc, podporu, vysvetľovanie, sprevádzanie tým celým procesom. My okrem toho, že podávame aj tú právnu pomoc, tak sa snažíme podať aj tú ľudskú pomoc a asistenciu a trochu empaticky pôsobiť aj s týmto človekom a reagovať. Dokonca sme začali aj takú psychosociálnu pomoc, kedy ten človek už naozaj aj trpí aj inak vo svojom osobnom živote, keď tá situácia na neho dolieha negatívne. Takže to je ten hlavný dôvod. A okrem toho je úrad vybavený právomocami, o ktorých sme tu dneska večer hovorili, kedy môže jednak toho človeka pripraviť na to, čo ho môže čakať a efektívne, preventívne vlastne aktivovať tie jednotlivé inštitúty ochrany v tom jeho pracovno-právnom vzťahu, tak, aby netrpel viac, ako by bolo nevyhnutné. Bohužiaľ, je môjim snom, aby sa toto stalo štandardom. Myslím si, že tí zamestnanci a zamestnávatelia sa to postupne začínajú učiť a postupne začínajú byť opatrní v tých odvetných opatreniach voči svojim zamestnávateľom, ale myslím si, že to chce ešte aj čas, aj odvetu a zrejme aj sankcie úradu, keď to bude nevyhnutné, lebo úrad je vybavený aj sankčnými právomocami, teda pokiaľ sme hovorili o tej šikane na pracovisku, o vyhrážkach a ja neviem, o oficiálnom pokyne, že nerozprávajte sa s týmto človekom, tak aj v tom vie úrad zafungovať. A samozrejme, vždy záleží na tom, či máme dostatok dôkazov, teda nechcem tie očakávania nejako vytvárať prehnané, ale keď na to budú dôkazy, tak vieme aj cez priestupkové a sankčné konania, či už individuálnych ľudí, alebo konkrétne firmy a zamestnávateľov sankcionovať pokutami.
No a teda nemôžu vás po voľbách zrušiť?
A ja osobne si to nemyslím, ale myslím si, že zároveň nie je na teraz vhodné o tomto vôbec špekulovať. A v tejto súvislosti možno je ešte fajn spomenúť, že úrad bol zriadený len v roku 2019 zákonom a zároveň to bolo počas vlády Roberta Fica. A v tom parlamente za neho zdvihli ruky naozaj veľká väčšina, bola to viac ako ústavná väčšina, teda naprieč s politickým spektrom, či už vtedajšej koalície, alebo vtedajšej opozície. A ja som teda aj rada, že nám to dáva aj akýsi taký punc nadstranickosti, pretože úrad je naozaj nezávislý a nebol zriadený z vôle politikov, keď to mám tak povedať, ale zároveň politici v širokom spektre ho naozaj podporili. Takže ja to neočakávam a ani o tom nechcem a teraz špekulovať.
Aké máte vlastne vy funkčné obdobie? Ako je možné vás odvolať z funkcie?
Áno, pozícia predsedu alebo predsedničky úradu je zvýraznená a teda aj tá nezávislosť tým, že je volený v parlamente, predchádza tomu konkrétne výberové konanie a následne vláda predkladá dvoch kandidátov do parlamentu a parlament potom volí jedného z nich a na 7-ročné funkčné obdobie, ktoré sa nedá opakovať.
Dobre, ale povedali by ste, pán Ďurica, že tá politická klíma je dôležitá? Že nemôže sa stať napríklad aj to, že po voľbách, ak zle dopadnú, tak ľudia si povedia, že to nemá zmysel, lebo jeden úrad mi nepomôže?
Tak v prvom rade treba dúfať, že nedopadnú zle. A to nemyslím si, že alebo takto, že príklady zo zahraničia nám ukazujú, napríklad Rumunska, že, a to je dosť aj často, keď aj sa snažíme tých klientov vplývať, že aj im takéto príklady dávať, že dlho to nefunguje a proste nikto si nevie predstaviť. Ja napríklad som bol v Prahe na služobnej ceste, keď tam proste kuklači vtrhli na úrad vlády. A povedal som mojim kamarátom, že wow, že to by som chcel raz žiť akože v krajine, kde toto je možné. A prešlo pár rokov a...
A chvíľku ste v nej žili.
A chvíľku som v nej žil, áno, chvíľku sme z nej žili všetci. Nemyslím, ako takto, že možno tá spoločenská klíma vplýva na to, ale nie je to, ako netreba to brať tak fatalisticky, že proste teraz, keď nedopadnú voľby, tak ako proste, že nejak transparentné síly a demokratické síly sa vlastne budú vládnuť, takže všetko je stratené. Proste to si nemyslím. To by bol ako... ten úrad ďalej bude mať kompetencie, ďalej bude vlastne fungovať a možno bude musieť akože viac bojovať, ale nemyslím si, že by to bola konečná, hej.
Tak rozprávame sa aj o tom teraz v súvislosti s tými prieskumami volebnej mienky, že ako silné sú tie naše inštitúcie, čiže ako silná je vaša inštitúcia?
Určite je dôvera verejnosti vo verejnej inštitúcie kľúčový prvok v tom, čo motivuje a čo naopak alebo odrádza človeka od toho, aby sa ozval, pretože okrem tej osobnej odvahy alebo, ja neviem, môjho ekonomického zázemia, podpory mojej rodiny alebo môjho pracovného okolia, je nevyhnutnou aj tá dôvera. Pretože aj seba racionálnejší oznamovateľ má tú úvahu, že či vôbec dôveruje tomu, že tie inštitúcie zafungujú. Nie je to len o úrade samozrejme, je to aj o tom, že či dôveruje tomu, že keď ide s kožou na trh, že či to bude mať tú pozitívnu koncovku a či sa vec naozaj vyšetrí. A mnohí, ktorí aj tej odvahy majú dosť, si povedia, že tomu na teraz nedôverujú a možno, ako sa to dialo aj v minulosti, išli radšej za tými novinármi. Takže určite cesty sú a ja si myslím, že každý z nás má tú osobnú zodpovednosť, ako sa v danej konkrétnej situácii a etape svojho života, alebo aj v politickom prostredí zachová, ale samozrejme nezľahčujeme to a aj my si uvedomujeme, že v tom širšom meradle socioekonomicky to na ľudí vplýva, akých majú politických lídrov, aký majú naratív tí lídri, aká je atmosféra v spoločnosti a aj v tom biznis prostredí sa často zdôrazňuje tón zhora. to, ako vám šéf vašej spoločnosti komunikuje o tom, či chce počuť o tom, čo nefunguje vo firme, či chce počuť o tom, či sa tam dejú nejaké podvody, tak vplýva na ľudí, či vôbec využijú ten ich interný oznamovací systém. Teda áno, je to dôležité a treba na tom pracovať.
Váš úrad dokonca môže dať podľa zákona oznamovateľovi odmenu, napríklad ak je podaná obžaloba na základe jeho trestného oznámenia, je to odmena do výšky 50 násobku minimálnej mzdy. Už ste ju niekomu vyplatili?
Nie, zatiaľ nie. A ako ste povedali, nie je to odmena za oznámenie, ale možná odmena za to, keď už je v štádiu prípad, ktorý sa napríklad v tej trestnej rovine rieši aspoň v štádiu podania obžaloby a vzhľadom aj na tú krátkosť času toho, ako úrad funguje, takáto odmena ešte udelená nebola. Zároveň treba povedať, že na ňu nie je právny nárok. Takže tak každý prípad posudzujeme individuálne a zohľadňujeme to potenciálne, keďže taký sme ešte nemali, a čo teda ten človek aj utrpel, čo do toho vložil, aké prostriedky verejné by boli zachránené a podobne. A zároveň ešte chcem dodať, že sa nám ukazuje, že odmeňovanie oznamovateľov vo forme tej finančnej odmeny nie je ten hlavný motivačný faktor, prečo ľudia sa rozhodujú oznámiť alebo neoznámiť. To, čo ich viac trápi, je tá ich ekonomická stabilita a prípadne strach z toho, že prídu o zamestnanie a nepozerajú sa tak na to, či za to, že oznámili, dostanú aj nejakú finančnú odmenu.
Pani Bočeková, na vás by to malo nejaký vplyv, že keby ste mohli vtedy pred tými 8 rokmi dostať finančnú odmenu?
Myslím si, že nie. Že naozaj, ako pani riaditeľka hovorí, je to asi v tom človeku a keď je už odhodlaný, tak nepozerá na takéto hmotné statky.
Teraz sa diskutovalo o návrhu pána Matoviča dať ľuďom 500 eur, ak pôjdu voliť. Zmenilo by to nejak váš názor, že či ísť voliť?
Môj určite nie. My pôjdeme voliť tak, či tak.
Je to správne odmeňovať finančne ľudí za to, že buď teda si splnia občiansku povinnosť, že niečo oznámia, alebo za to, že by išli voliť?
Ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie ľudí vychovávať k občianskej zodpovednosti a k tomu a smerovať tam, aby sme si všetci možno cítili zodpovednosť za to, ako vyzerá tento štát. Zatiaľ to dokonca neukazujú ani nejaké tvrdé dáta, že by ľudia boli motivovaní nejakými bezprostrednými finančnými statkami. Ja neviem, že či v tomto konkrétnom opatrení, ktoré bolo navrhnuté, boli nejaké analýzy urobené. Na mňa osobne by to nefungovalo, ale zároveň si myslím, že tam, kde sa treba pristaviť a zamyslieť, je vzdelávanie vôbec mladej generácie, či už na stredných školách alebo na základných školách, aby sme rozumeli o tom, čo sú voľby, aby sme rozumeli o tom, ako majú fungovať politické strany, čo to znamená mať politickú stranu, aké by mala mať súčasti, či má demokratický charakter tá politická strana. A to je kľúčové. To je také skratkovité opatrenie, keď sa môžem vyjadriť v tomto prípade už ako občan, nie ako predsedníčka úradu, a na mňa by to nemalo vplyv.
Tomuto ale poviem toľko, že napríklad môj manžel poznal jedného pána pred dôchodkom, ktorý bol proti Ficovi úplne. Ale ako náhle tesne pred voľbami schválili, že môžu dostať tú odmenu zvýšenú alebo čo, tak ho volil.
Pán Ďurica, vy si čo myslíte o tej finančnej motivácii? Tu sa platilo ľuďom aj za to, že sa dali očkovať napríklad a podobne. Áno. Vlastne za niečo, čo by malo byť samozrejme, tak tí politici sa to snažia riešiť takýmito návrhmi v rôznych oblastiach, že zaplaťme im, vtedy pôjdu.
Tak zase hovorím teraz, ja tiež hovorím ako občan a nie ako advokát, že mne to príde smiešné takéto populistické návrhy. Žiaľ, ešte je dlhá doba do tých predčasných volieb a obávam sa, že ešte väčšie salta mortále budeme akože čítať a počúvať. A napríklad presne, že čo sa týka toho očkovania, tak ja som v podstate spoluautorom knihy o očkovaní a my sme tam vlastne rozoberali a dúfali, že namiesto toho, aby tá vláda vlastne motivovala proste ľudí takto ako nazvem to, že prvoplánovo, takže viac investuje do nejakej kampane a do toho presvedčania, alebo urobí nejaké odškodňovacie schémy, hej, a ako sú v susedných susedných krajinách, aby možno aj ľudí, ktorí nie, že nemajú informácie, ale majú prirodzenú ľudskú obavu o svoje zdravie alebo zdravie svojich blízkych, aby ich presvedčilo, že je tu takýto mechanizmus, keď sa niečo stane. Tak, čiže ja si myslím, že dali by sa tie peniaze akože investovať do iných a hodnotejších vecí a možno aj s oveľa väčším efektom, ale súhlasím s pani predsedničkou, že pokiaľ ide o tú občiansku ako keby zodpovednosť a o tú výchovu, tak tam musíme žiaľ začať od vzdelávania mladých, veľmi mladých ľudí. My si uvedomujeme, že proste keď niekto študoval v dobe, keď my sme boli na strednej škole, tak proste my sme to preberali tak zrýchly, aj tú občiansku náuku, ale keby som nešiel na právo, ja akože netuším, že aké sú vôbec moje práva, aké sú povinnosti, ako postupovať, keď sa mi stane to a to. Čiže a to isté sa týka aj vlastne tých toho prístupu k voľbám a k tej možnosti voliť.
Jedným z prvých korupčných prípadov, ktorý si ja pamätám ako novinárka, bol prípad starostu Rače Pavla Bielika. To sa vlastne rozprávame o nejakom roku 2005. A pamätám si, ako po skončení toho celého súdneho procesu, ktorý trval teda tiež nejaký čas, bol Bielik oslobodený. Vlastne odsúdený bol len ten sprostredkovateľ toho úplatku, taký pán podnikateľ Šuščak. A ten hlavný svedok, pán Kolár, ktorý to vtedy oznámil, na konci vlastne toho celého povedal, že on už by do toho nešiel, že vlastne to celé strašne dlho trvalo a že to nestalo za to. Dnes je rok 2023. Zmenila sa podľa vás situácia?
Ja si myslím, že jednoznačne. Ja som v tomto optimistka, aj keď vnímam, že urobíme niekedy 3 kroky dopredu, 2 kroky dozadu, ale že postupne sa v mnohých sférach dejú zmeny. Už len tým, že existuje úrad a už len tým, že tí ľudia v takejto situácii, aj keď svedčia, alebo aj svedkovia sa môžu stať tými chránenými whistleblowermi, práve tým, že veľmi svojou svedeckou výpovedou prispeli k odhaleniu a nejakej praktiky. A už len tým, že na to nemusia ostať sami, že majú tú právnu podporu dokonca zo strany štáty, aj dokonca tú ľudskú podporu. A zároveň si myslím, že aj orgány činné v trestnom konaní sa niekde za ten čas niekam sa posunuli a aj v tej svojej rozhodovacej činnosti, že už tu máme judikatúru, ktorá predsa len dáva to prostredie predvídateľnejšie a že aj vyšetrovatelia sú zručnejší, aj keď aj tam vidím ešte priestor na zlepšenie a že stoja veľké výzvy aj pred políciou, aj možno v tých odborných kapacitách, finančných analytikoch, ktorí musia byť nevyhnutnou súčasťou odhaľovania ekonomickej sofistikovanej trestnej činnosti. Ale ja jednoznačne posun vidím. Ja som z tej generácie, ktorá to ešte tiež pamätá si, že to čítala v novinách.
A to bolo vtedy strašne vlastne frustrujúce, lebo sme chodili na každé jedno pojednávanie. Bol to vlastne niečo tak strašne výnimočné, že sa súdila nejaká korupcia. Nikdy predtým vlastne si nepamätám, respektíve čo si pamätám na okresnom súde Bratislava 1, tak len oslobodzovali vlastne také tie korupčné prípady. Čiže zrazu toto sa aj spôsob, akým sa to na tom súde, ktorý bol nový, pojednávalo, bol výnimočný, ale aj tak ten svedok vlastne na konci to takto ukončil. A čiže čo, pán Ďurica, zmenila sa situácia?
Ja si myslím, že áno. A dramaticky a k lepšiemu. Uvidíme dokedy. Ale na druhej strane sa ako ani nečudujem tomu svedkovi, že to takto hodnotil, lebo on to vníma ako osobne. A to napríklad vidíme aj pri tých našich klientoch, že vlastne ono to nie je jednoduché chodiť na tie, dajme tomu aj na tie výsluchy alebo na tie úkony k tým orgánom činným trestnom konaní a potom v tom civilnom konaní vlastne si znova to prežívať. Hej. To nie je jednoduché a proste trvá to čas, ako som spomínal, a ono sa vždy vlastne vynoria tie také nejaké, zase sa im to vracia. Hej. Čiže chápem, že to nie je ľudský jednoduchá situácia. A keď to trvá tá, nechcem to nazvať trauma, ale proste tá negatívna skúsenosť, keď trvá nejako dlho, tak proste to nie je nič príjemné. Ono ešte to už teraz ideme tak do takej filozofie alebo psychológie toho oznámenia, že vlastne veľakrát, a to sú príklady aj zo zahraničia, že veľakrát tí zamestnávateľe alebo tie spoločnosti, tie firmy, kde tí oznamovateľia pracujú s nejakými témami, ako je etika, ako je protikorupčné správanie a tieto veci a transparentnosť. Ale keď dojde na lámanie chleba a proste stane sa takýto prípad, tak oni reagujú tak skratovo, v nevedomosti alebo proste v nedostatku ako odbornej prípravy na to alebo pomoci. Takže vlastne ten zamestnanec má pocit, že tak kde som to robil doteraz, akože pre koho som to robil, že však prvá, že však to je úplne inak, ako mi celý čas tvrdili. Hej? Takže aj toto je také, že také precitnutie a také sklamanie ľudské, sklamanie ako keby aj z konkrétnych ľudí, ale aj z postoja alebo prístupu toho zamestnávateľa.
Pani Bočeková, vy ste to niekedy oľutovali?
No doposiaľ nie, dúfam, že ani nebudem musieť. Bola to negatívna skúsenosť, ale táto skúsenosť, ako všetko zlé, je na niečo dobré, mi do života priniesla veľmi veľa skvelých ľudí, ktorí sa venujú a pomáhajú oznamovateľom korupcie. A napríklad aj Katka Matulíková, ktorá mňa na súde zastupovala, teraz bude koncom mája robiť taký webinár, kde budú všetko vysvetľovať od A po Z, ako týmto oznamovateľom pomôcť a ktokoľvek sa tam môže prihlásiť. Takže myslím si, že všetko zlé je na niečo dobré a naozaj tých ľudí sú úžasných, ktorým ide o to Slovensko, aby sa to očistilo, aby všetci sme mali rovnaké šance a možnosti. Je na Slovensku veľa, len naozaj každý musíme začať sám od seba.
Na záver otázka rovnaká pre všetkých. Predstavte si, že teda nás počúva človek, ktorý si všimol niečo podozrivé vo svojom zamestnaní a uvažuje nad tým, či teda má mať pokoj, zatvorené oči, žiť si svoj spokojný, súkromný život, alebo či to oznámiť a po rokoch možno skončiť potenciálne až ako host na protikorupčnom festivale Pucung. Čiže čo by ste mu povedali? Všetci traja.
Môžem ja povedať rovno? Tak myslím si, že ten človek, ktorý to vidí, už teraz spokojne nespáva. Takže len nabrať odvahu a obrátiť sa na ten úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý tu teraz je, ktorý ja som túto možnosť nemala a verím tomu, že príde na tých ľudí, ktorí mu len pomôžu, aby mohol kľudne naozaj spávať.
Pán Ďurica?
No, ako ja tiež, ako som spomínal, že ja by som tako nejakým spôsobom tých ľudí chcel vyzvať, aby sa k tomu odhodlali a ubezpečiť ich, že dnes teda aj legislatívne prostredie, aj nálada v spoločnosti, ale aj vybavenosť tých úradov, alebo nielen úradov, ale aj, dajme tomu presne aj tretieho sektora a iných inštitúcií, ktoré mu môžu efektívne pomôcť. Vrátane nás, advokátov, je proste niekde inde ako pred niekoľkými rokmi. Máme s tým oveľa viac skúseností a vieme pomôcť.
A nie je to tak, že máte pretlak, že si aj tak stále musíte vyberať a niektorým sa tej pomoci nedostane?
Nemyslím si, že
stíhate všetkých, čo sa odhodlajú.
Tak áno, tá množina toho pracovného času je ako keby trošku uzavretá a ako pri každej činnosti, ale nie sme jediní a proste presne ako kolegyňa, teda pani Vočeková spomínala, že aj naša konkurencia alebo ostatní kolegovia pomáhajú, máme tu inštitúcie, ktoré môžu pomôcť. Aj úrad poskytuje určitú formu pomoci, čiže nemám pocit, že by, alebo teda ja osobne nepoznám niekoho, že vyslovene by sa mu nedostalo pomoci. Aj.
Pani Dlugošová, vy by ste čo takému človeku povedali?
Ja si pomôžem slovami jednej whistleblowerky, ktorá povedala, že človeka výrazne ovplyvní aj to, či oznámi, ale aj to, či neoznámi to, čo ho štve a vidí, že je naozaj veľký problém a poškodzuje verejné financie alebo životy iných ľudí. A v tomto prípade znovu ako šéfka inštitúcie by som len rada povzbudila, že sa môžu kedykoľvek takíto ľudia obrátiť na úrad. Právnici úradu s ním môžu rozanalyzovať celú tú situáciu a poradiť a predvídať ďalšie kroky. A títo ľudia sa následne môžu sami slobodne rozhodnúť, ako budú postupovať. A zároveň pre tých, ktorí sa naozaj obávajú, úrad môže s oznamovateľmi komunikovať aj anonymne. Teda ľudia sa na nás...
Ani vy nemusíte poznať.
Nemusíme vedieť a ani to nevyžadujeme, ale to, čo odporúčame, je, aby ostal in touch, ako sa hovorí, že musíme byť v tom kontakte, aby sme vedeli prípadne ďalšími doplňujúcimi otázkami rozanalyzovať prípad a posúdiť, čo ďalej.
Tak vám ďakujem veľmi pekne za túto debatu. To bola Zuzana Dlugošová.
Ďakujem.
Pani Marta Bočeková a pán Stanislav Ďurica. A pekný večer ešte všetkým a užite si pucunk.